Я прошу вас змяніць сваё жыццё, пакаяцца і спыніцца рабіць зло. Звярнуўся учора ўвечары папа Францішак для людзей, звязаных з мафіяй і злачыннымі справамі. У суседні з Ватыканам парафіі святога Грыгорыя VII пантыфік прыняў удзел у малітоўным чуванні ў дзень памяці аб ахвярах мафіі. Святога айца прывітаў мясцовы пробашч, айцец Паўла Маэла. Затым сваячка адной з больш чым 900 ахвяр гэтай злачыннай арганізацыі выказала надзею, што барацьба з мафіяй і карупцыяй можа быць эфектыўнай і сітуацыя можа змяніцца. Пантыфік падзякаваў за прадстаўленую магчымасць прыняць удзел у малітоўнай сустрэчы. Ён выказаў надзею, што пачуццё адказнасці возьме верх над карупцыяй, каб вылічыць сацыяльныя паводзіны і адносіны. Ён адзначыў, што справядлівасць нараджаецца з сэрца і засведчыў сваю поўную салідарнасць з удзельнікамі чування. Папа звярнуўся да мафіёзі з асабістым заклікам. «Змяніце сваё жыццё, пакайцеся, спыніцеся рабіць зло, мы молімся за вас, і я прашу вас аб гэтым на каленях. Гэта для вашай жа карысці, бо жыццё, якое вы зараз вядзеце, не дасць вам задавальнення, радасці, шчасця». Улада, грошы, што ў вас ёсць сёння, так шмат брудных спраў і злачынства ў мафіі, грошы, улада, заплямленыя крывёй. Вы не возьмеце гэтага ў вечнае жыццё. Пакайцеся, пакуль яшчэ ёсць час, каб не апынуцца ў пекле, што вас чакае, калі вы будзеце жыць гэтак далей. Вы мелі маму і тату, падумайце пра іх і заплачце». Сказаў папа Францішак. Святому айцу перадалі белую стулу, участку літургічнай вопраткі святара, якую выкарыстоўваў ксёндз Джузеппе Дыяна, забіты мафіяй роўна 20 гадоў таму. Папа ўсклаў яе на сябе, пасля чаго ўдзяліў усім апостальскае благаслаўленне. Пасля набажэнства пантыфік коратка размаўляў з некаторымі прысутнымі на ім святарамі і свецкімі сваякамі ахвяраў мафіі.